20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. Не держава, так чорні археологи. Хто досліджує поховання Другої світової?
Першу проводять розвідувальну роботу, спілкуються з місцевими літніми мешканцями, вдаючи з себе археологів. Лишень не вказують, що вони незаконні чорні копачі.
Із застарілого в модерне на Харківщині переобладнуватимуть танки.
Харківський бронетанковий завод – єдиний в Україні, де ремонтують танки Т-64 та Т-55. Тут запропонували альтернативу – модернізувати застарілі танки в бойові машини підвищеного захисту.
І розділені війною та кордонами – історія кохання німця та українки.
Німецькі діти колишнього солдата та його українські діти стали друзями. Але Вілі пройшов шлях від ненависті до кохання.
Далі докладніше. Три людини загинули та 18 поранені внаслідок вибуху метану на шахті Краснолиманська поблизу Донецька. Троє поранених у важкому стані. Пожежа зайнялася близько 6 ранку під час бурових робіт на глибині 900 метрів. Під час пожежі під землею перебували близько 500 шахтарів. Усіх вдалося евакуювати. На місці події досі працює група обласного управління МНС.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Дослідження подій Другої світової війни в Україні треба залишити історикам. Ними не мають спекулювати політики. Такої думки дотримується і президент держави, і більшість науковців та простих громадян. А допоки тривають дискусії щодо встановлення справедливості у роки війни, так звані «чорні археологи», чи як ще кажуть на них «копачі», не лише з України, але й з Росії та Польщі вже встановили ціну на воєнні раритети і активно руйнують місця поховань воїнів, тим самим не залишаючи можливості для встановлення історичних фактів та імен загиблих. Досліджувала тему кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Взимку ці люди в Україні, Росії та Польщі активно сидять по бібліотеках та архівах і вивчають місця, де могли б відбуватися бої в роки Першої та Другої світової воїн. Весною з метолошукачами і лопатами вони нишпирять галицькими селами і Карпатами. Першу проводять розвідувальну роботу, спілкуються з місцевими літніми мешканцями, вдаючи з себе археологів. Лишень не вказують, що вони незаконні чорні копачі. Селяни охоче розповідають, де саме проходили бої. Чорних археологів цікавлять захоронення вояків австрійської, німецької та армії УПА. Адже можна знайти чи то монети, чи гільзу, чи відзнаки. Для прикладу, німецький чи австрійський гудзик можна продати за 50-100 доларів. Поховання радянських воїнів не цікавить, нічого цінного там копачі не виявляють. Адже, як розповів полковник у відставці радянської армії пан Ковальчук,
яка могла бути капсула з прізвищем, коли тебе мгновенно підкосило, ти впав і ніхто не знає, хто ти такий, тому що солдати пішли вперед.
Чорні археологи у пошуках цінних речей руйнують усі культурні шари лопатою, людські кістки закидають землею або ж залишають хаотично. Відтак встановити імена загиблих нереально, зазначив голова товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» історик Ярослав Онищук.
По суті, безцінні історичні речі потрапляють в руки чорних археологів, потім перепродаються на внутрішніх ринках, а що ціни, можливо, йде за границю.
Маємо вже порядка 10 років інтенсивної праці цих чорних археологів на теренах Львівщини, місцях боїв.
Відомий Бродівський котел повністю зачищений чорними археологами. Нині російські копачі почали працювати в Карпатах, де є місця повстанських боїв. Скажімо, з 11 могил російських та австрійських солдат часів Першої світової війни залишилися цінними дві. Нещодавно на Золочівщині в селі Хмелеві, де воювала дивізія Галичина, знайшли розкидані 15 людських останків. Товариство «Пам'ять» захоронило останки невідомих радянських солдат, а встановити вдалося прізвище лише одного з них. В Україні ухвалені відповідні закони, які передбачають кримінальну відповідальність за руйнування місць поховань жертв воїн. Але жодної кримінальної справи проти чорних археологів на Львівщині не було порушено. При Львівській обласній адміністрації діє міжвідомча комісія у справах вшанування жертв воїн та політичних репресій. Але вона збирається раз у півроку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська армія може отримати модернізовану техніку. Харківські конструктори планують переобладнати застарілі танки у бойові машини для перевезення піхоти. Докладніше кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Олена Солодовникова.
Найпростіший спосіб позбутися застарілої військової техніки – утилізація, кажуть фахівці. Однак порізати на металобрухт танки Т-64 – справа не дешева, пояснює представник Департаменту економічної та господарчої діяльності Дмитро Колесник.
Збиток по утилізації одного об'єкта Т-64 для держави буде складати від 84-86 тисяч гривень.
Харківський бронетанковий завод – єдине в Україні підприємство, де ремонтують танки Т-64 та Т-55. Тут запропонували альтернативу – модернізувати застарілі танки в бойові машини підвищеного захисту. Мета створення такої військової одиниці, кажуть конструктори, – максимально захистити солдата під час бою. Від танка залишили броню, двигун та ходову частину. Всередині поставили кондиціонер, нашпигували електронікою. Навіть у випадку враження машини супротивником з кулемета можна стріляти, управляючи їм дистанційно. Розповідає головний конструктор Харківського бронетанкового заводу Микола Степанов.
Ця машина добре захищена, має протиснарядне бронювання. Її можна вразити тільки з танку або протитанковими засобами. Звичайною стрілецькою або малокаліберною зброєю її не підбити.
За оцінками західних експертів, аналог такої машини буде коштувати близько 3 мільйонів доларів. Спеціалісти стверджують, що у Швеції на створення такої техніки вже витратили 8 років і 10 мільярдів доларів. Конструкторам харківського заводу знадобилося 1,5 роки та близько 420 тисяч гривень, щоб переробити танк в машину підвищеного захисту. Розповідає командир механізованої бригади міста Чугуїв Сергій Гувченко.
Ціна на базу легше в обслуговуванні і в запчастинах.
Зрізану з танка башту з гарматою теж модернізували окремий вид зброї. Її оснастили дистанційним керуванням. У світі поки що немає такого приладдя, пояснює конструктор заводу. У військового винаходу вже з'явились потенційні замовники. На заводі за власний кошт вже зробили 3 зразки машини. Наразі ця техніка повинна пройти тест-драйв у умовах, наближених до бойових. Після цього Міністерство оборони винесе вердикт, чи бути їй на озброєнні в українській армії. Олена Солодовнікова, Радіо Свобода, Харків.
9 травня мешканка Маріуполя Тетяна Кравченко чекає телефонного дзвінка від батька з Німеччини. Із колишнім німецьким солдатом Віллі Біркімайером, своїм батьком, Тетяна познайомилася лише у минулому році. Про драматичну історію української та німецької родин розповідає кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
16-річний солдат Гітлер-Югенту Віллі Біркімайер потрапив до радянського полону у 45-му році. Велика група військовополонених працювала в місті Жданов, нинішньому Маріуполі, на металургійному комбінаті. Згодом став бригадиром, навіть грав в аматорському театрі. Тут в Україні Віллі зустрів Ніну Кравченко, молоду дівчину, що також працювала на комбінаті. Не треба й казати, що подібне кохання у Радянському Союзі було заборонене. У цьому році Ніна померла. Про давню історію кохання своєї матері нам розповідала телефоном донька Ніни та Віллі Тетяна.
Коли військовополонених відпустили, вона проводжала його. Вони всю ніч провели у кукурудзяному полі. Дуже трагічно прощалися. Але він не міг залишитися, а вона не могла поїхати.
Після від'їзду Віллі Ніна вийшла заміж, а Тетяна все життя вважала за батька іншу людину. Віллі всі повоєнні роки шукав своє кохання. Він навіть був керівником товариства «Бохом Донецьк». Бував у Радянському Союзі, а потім у Незалежній Україні понад 40 разів. І одного разу просто збіг із засідання товариства і на таксі поїхав до Маріуполя. Але у знайомому будинку вже жили інші люди. Але дивом він все ж таки знайшов свою Ніну, хоча дружина там, у Німеччині, була проти. Після цієї єдиної зустрічі Ніна померла, а Віллі спілкується з донькою та її родиною. Німецькі діти колишнього солдата та його українські діти стали друзями. Але Віллі пройшов шлях від ненависті до кохання. 9 травня, коли закінчилася війна, я плакав. Але не від того, що війна закінчилася, не буде більше бомб, загибелі людей, а від того, що ми не змогли перемогти. Тетяна зараз викладає музику в одній з маріупольських шкіл. Вже кілька років вона збирається поїхати у гості до батька, але постійно не дозволяє або здоров'я, або нестача коштів. Віллі теж людина небагата, але вже відклав гроші, щоб допомогти об'єднатися родині, щастю якої завадила війна. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецька область.
Ця флотилія діяла на Прип'яті та Дніпрі. Матросів-українців радянське командування кидало латати дірки у фронті, щоб спинити танки Клейста і Гудеріана. Але чи могли кілька тисяч річкових воєнморів компенсувати своїми життями бездарність сталінських генералів і маршалів? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
У Севастополі вшанували пам'ять правозахисника Миколи Кічмара. 9 травня 92-го року, перебуваючи у Нагірному Карабаху, як міжнародний спостерігач, він отримав важкі поранення і помер у військовому шпиталі в Єревані. Далі Володимир Притула.
Презервувальник Севастопольського заводу «Мусон», уроженець Вінниччини, 40-річний Микола Кічмар наприкінці 80-х, на початку 90-х років минулого століття був досить відомим і шанованим у Севастополі діячем неформальних рухів того часу, українського і правозахисного. Він був серед засновників у Севастополі Товариства української мови імені Тараса Шевченка і ще першого руху за перебудову. Збирав і відправляв медикаменти пораненим під час штурму радянськими військами телецентру у Вільнюсі, надсилав телеграми Горбачову з вимогою надання незалежності республікам Прибалтики і Закавказя, допомагав дітям біженців із закавказьких республік. На початку 90-х він увійшов до міжнародної правозахисної групи, члени якої виїжджали до районів вірмено-азербайджанських зіткнень, де як спостерігачі всіляко допомагали місцевому населенню, що страждало від війни. Розповідає давній товариш Миколи Кічмара, один із засновників Севастопольської правозахисної групи Олександр Подольний.
У нас є таке поняття, воно було ще за радянських часів, як народна дипломатія. Микола це дійсно був народний дипломат. Коли почались події в Карабаху, коли дійшло до збройних сутичок, він там був саме правозахисником. Він загинув в Лачинському коридорі 9 травня 92-го року, але він йшов туди не воювати. Для людей давав інформацію про те, що там творилось.
Микола Кічмар був у Нагірному Карабаху з кількома місіями. Голова Союзу Україна Севастополя Богдана Процак розповідає, як на початку 90-х років активісти севастопольської просвіти збирали продукти – консерви, крупи, цукерки – для карабахських дітей.
Йому нелегко було. Це такі великі валізи він тягнув, аж тоді було проблематично і з транспортом.
Якось розмовляючи зі своїми вірменськими друзями, Микола Кічмар обмовився, що хотів би бути похованим серед Кавказьких гір. 13 травня 92-го року його поховали на алеї Федеїнів, національних героїв вірменського народу у Єревані. Богдана Процак продовжує.
Пам'ятник йому зробили за допомогою українською громади, а хоронили його на кладовище героїв Вірменії. І там на пам'ятнику гілка червоної калини і написано «Микола з України».
Миколу Кічмара пам'ятають і в Україні, і на Кавказі як інтелігентну, щиру і добру людину. Одразу кілька київських та єреванських газет на початку 90-х років написали: «Микола Кічмар був справжнім сином України і похований як герой вірменського народу». Днями у кількох севастопольських храмах пройшли за упокійні богослужіння за його світлою душею. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А в Дніпропетровську, в старій частині міста, може зникнути парк. Тут стоїть монумент на честь російських вояків, які загинули у війні з Туреччиною в середині 19 століття. А також покоїться прах відомого українського письменника Івана Манджури. Напередодні травневих свят у місті причепурили центральні сквери, а також монументи на честь загиблих у Другій світовій війні. Цей парк і його пам'ятки оминили увагою. Чому, знає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Севастопольський парк у Дніпропетровську висадили понад півстоліття тому на честь 100-річного ювілею героїчної оборони Севастополя під час російсько-турецької війни. Тоді ж встановили і монумент на честь 40 тисяч солдатів, похованих тут. Це убиті під Севастополем і померлі від ран у Катеринославському шпиталі. Кому присвячений меморіал, наразі можна довідатись, хіба що пильно придивившись до місця, де колись кріпилися літери – захисникам Севастополя. Сам же парк більше нагадує смітник у 6 гектарів, аніж зелену зону. Могилу письменника та етнографа Івана Манджури у глибині Севастопольського парку можна довго шукати і не знайти. Біля кам'яного монумента бите скло і недопалки. На самій гранітній брилі слід від калюжі і рештки торішніх квітів.
Те, що віднайдена могила і поставлений тут знак, це велика справа, зроблена одним нашим краєзнавцем. Але цього недостатньо. Зараз ніхто не слідкує за цим всім.
У райвиконкомі Жовтневого району Дніпропетровська, до якого територіально належить парк, тільки знизують плечима. Свого часу не оформили документально, кому ж має належати цей парк і хто про нього має дбати, каже голова районної ради Вікторія Лукашова.
Парк є, баланс є, споруди є. З 2004 року хто не має землі, той не має і прав.
Отож, поки про парк дбає всього одна людина – штатна прибиральниця пані Валентина. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
На сьогодні це все. Ви слухали «Панораму свободи». До завтра, до 20.30. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Навколо тієї сторінки Другої світової війни, яку ми зараз перегорнемо, якось мимохід створилося чимало міфів, а ще більше тут не пам'яті і не бажання знати об'єктивну, неретушовану історію.
Матросів гнали у Бабин Яр у дуже холодний день. Здається, навіть падав сніг. За чутками, це були матроси Дніпровської флотилії. Руки у них були скручені дротом, але не у всіх. Тому що деякі підіймали над головами кулаки. Вони йшли мовчки. Може, за крики в них стріляли. Тільки іноді там підіймався кулак, наче людина потягувалася і розминала плечі. Чимало з них ішло босоніж, частина голою до поясу, а деякі в одних підштанках. Особливо жахливо йшли передні, щільним рядом, дивлячись перед собою, крокуючи так, наче вони були гранітними. Кричали і билися вони вже в самому Яру, коли їх розстрілювали. Вони кричали: «Хай живе Сталін! Хай живе Червона армія! Хай живе комунізм!»
Так писав київський письменник Анатолій Кузнєцов у першому, виданому під час хрущовської відлиги, варіанті свого роману «Спогаду», який зробив його відомим на увесь світ і врешті-решт перетворив на антисовєтчика і змусив емігрувати на Захід у книзі «Бабин Яр». Ці рядки запам'яталися, мабуть, усім читачам твору. Написано яскраво, хоча й невідомо, чи був сам Анатолій Кузнєцов, тоді підліток, свідком цього проходу матросів вулицями Києва.
10 січня 1942 року нацистські кати стратили тут, у Бабиному Яру, близько 100 матросів і командирів Дніпровського загону Пінської військової флотилії. Був мороз 37 градусів, розповідали очевидці. А вони йшли на розстріл босі, в самих трусах, на тілі виднілися синці. Проте трималися матроси мужньо і співали «Розкинулось море широке».
Це писав 2001 року знаний київський історик професор Михайло Коваль. Як бачимо, зменшилася патетичність оповіді. Внесена важлива корекція. Йдеться не про Дніпровську, а про Пінську флотилію. Але загалом в головному текст Коваля корелюється із текстом Кузнєцова.
Це не Дніпровська, це Пінська флотилія була. Моряки йшли з боку Чернігова. Не треба казати, що їх були сотні, що вони співали. У такому становищі не дуже співають. Це було взимку, дійсно кілька людей були пов'язані колючим дротом. Але останки лише 19 душ знайшли там, де був кінотеатр імені Гагаріна на вулиці Щусєва. Викопали їх і зараз вони поховані на центральній алеї Лук'янівського цвинтаря.
Це у вересні 2006 року розповів голова фонду «Пам'ять Бабиного Яру» Ілля Левітас. Патетики ще менше, проте значно більше конкретики. Хоча й досі отой описаний по-різному свідками і сучасниками похід червоних воєнморів окупованим Києвом має у собі доволі загадок, а сама доля моряків Пінської флотилії оповита міфами.
Інформація до роздумів. У червні 1940 року, після того, як Західна Україна та Білорусь увійшли до складу Радянського Союзу, і перед тим, як були приєднані Бесарабія та Північна Буковина, Дніпровська військова флотилія, оперативно-тактичне об'єднання, була поділена на дві – Дунайську та Пінську. У склад Дунайської флотилії перейшли практично всі кораблі Дніпровської. Їх перегнали морем у дельту Дунаю, частина якої дісталася Радянському Союзу після приєднання до нього Бесарабії та Північної Буковини. Пінська флотилія була сформована в основному із захоплених 39-го року на Прип'яті польських моніторів та канонерок. Це річкові кораблі з потужними гарматами, бронекатерів, також трофейних, до яких додали допоміжні кораблі, ескадрилью штурмовиків Р-10, роту морської піхоти, зенітний дивізіон і ряд інших підрозділів.
Ой, ви, ребята, товариші радує. Сели ви готові встретиться з врагом.
Моніторів у складі флотилії станом на червень 41-го року було 7, з них 5 захоплених 39-го року польських. Канонерських човнів – 4, 2 польської побудови. Бронекатерів – 15, усі польські. Флотилія, яка базувалася у Білорусі на річках Прип'ять та Мухавець, мала у своєму складі 3300 червонофлотців, а командував нею контр-адмірал Дмитро Рогачов. Оперативні плани Червоного флоту головним завданням Пінської флотилії визначали наступне – сприяти військам Червоної армії приведенні ними наступальних операцій – вогнем кораблів, переправами і перевозами військ, висадкою тактичних десантів, прикриттям флангів військ, які впираються у річку. Ішлося також про контроль річкових шляхів сполучення і протидію ворожим кораблям. Відповідно до наступальної стратегії, навчали й воєнморів. А з початком війни флотилія мала потроїти свою чисельність шляхом мобілізації річкового флоту і вести наступ водними шляхами Польщі та Німеччини разом з армією в загальному напрямку на Берлін.
Штурмовики Р-10 були сконструйовані і збудовані у Харкові. Кораблі Дніпровської флотилії будувалися у Києві та Миколаєві. Серед особового складу обох сформованих 40-го року флотилій – Дунайської та Пінської – більшість були українцями. Це й зрозуміло. Традиції річкового плавання були добре розвинені на Дніпрі та інших великих річках України. Але командиром Пінської флотилії, яка мала увійти з боями у Варшаву, Берлін та Париж, несучи їм визволення по-сталінськи, був призначений, ясна річ, росіянин. Але сталося інакше, аніж планував Генштаб Червоної армії. 22 червня 41-го року Пінській флотилії довелося вести не наступальні, а оборонні бої. Спершу на Прип'яті, потім на Березині, Дніпрі та Десні. Проте флотилія залишалася серйозною силою.
Крім допоміжних судів, до Пінської флотилії додалося 4 канонерських човни, 4 тральщики, 8 сторожових кораблів, 10 катерів та 2 баржі, переобладнані на плавучі зенітні батареї. Всі ці кораблі були оснащені польовими та зенітними гарматами і кулеметами, а не спеціальними корабельними артустановками. А у липні з Дунаю на Дніпро повернулися 2 артилерійських монітори, істотно посиливши цим флотилію. Кораблі флотилії брали участь у Смоленській битві, підтримували очолюваний комкором Леонідом Петровським контрнаступ в районі Гомеля і Жлобина, а з серпня зосередилися у районі Києва і Чернігова. Флотилія намагалася зірвати форсування німецькими військами тих річок, на яких могли діяти її кораблі. А морська піхота, на яку були перетворені всі тилові підрозділи та моряки загиблих кораблів, намагалася спинити танки Годеріана та Клейста. Скажімо, на Березині 14 липня 41-го року перед загоном флотилії командувач 21-ї армії генерал-лейтенант Василь Герасименко, той, що потім був першим і останнім наркомом оборони УРСР, поставив завдання спільно з частинами 487-го стрілецького полку і партизанським загоном прорватися вгору річкою і висадити десант поблизу села Стасівка для захоплення переправи противника, а в подальшому оволодіти селом і на світанку 15 липня вогнем корабельної артилерії сприяти наступу 232-ї стрілецької дивізії на Бобруйськ. Загін у складі моніторів Вінниця, Вітебськ, Житомир та 5 бронекатерів прийняв на борт 80 партизанів і після полудня рушив виконувати бойове завдання. Поблизу села Нові Білиці монітори обстріляли німецькі війська на берегах річки, знищили 2 76-мм гармати та понад 100 піхотинців. Десант висадився, захопив мінометну батарею та взяв 6 полонених. Але на моніторі Вінниця внаслідок прямих попадань вийшло з ладу кермо, корабель сів на мілину. Радянська піхота не підтримала рейд кораблів. Обидва береги річки за якийсь час знову були зайняті солдатами Вермахту. Артвогнем були потоплені катери-напівглісери ДМ-1 та ПГ-7. Монітори Вітебськ та Житомир не змогли зняти з мілини пошкоджену Вінницю. Відтак змушені були відійти. О півночі 16 липня екіпаж Вінниці підірвав свій корабель і перейшов через лінію фронту до своїх.
Як бачимо, загалом бойове завдання виявилось невиконаним, хоча й не з вини воєнморів. Але все ж дії флотилії мали певний результат. І ось компетентна оцінка цих дій, яку дав начальник штабу сухопутних військ Німеччини генерал Франц Гальдер.
Річкові пароплави противника на Прип'яті затримують просування наших військ.
А тепер про іншу операцію. Уже на Дніпрі. Кораблі загону трьома групами стояли на позиціях біля Трипілля, Канева та Ржищева. Тоді ще не були набудовані рукотворні моря, отож у цих місцях річка мала по кілька русел, що істотно полегшувало дії флотилії. 31 липня командир загону одержав наказ штабу Південно-Західного фронту перешкодити спробам противника форсувати Дніпро в районі Трипілля. Група кораблів у складі монітора «Флягін» та двох канонерських човнів наступного дня відкрила вогонь по ворожих танкових колонах і автомобілях з піхотою. Німці зазнали серйозних втрат. Були розбиті кілька танків та машин з боєприпасами, на полі бою залишилися сотні трупів солдатів та офіцерів. А німецька авіація не змогла знайти замаскованих кораблів, чия підтримка допомогла совєтській 7-й моторизованій дивізії організовано відійти і створити оборону на лівому березі Дніпра. 2 серпня монітор «Левачов», плавбаза «Білорусія» та два бронекатери здійснили набіг на селище Гребені, яке щойно зайняв противник. У темряві кораблі зайняли позицію для стрільби прямою наводкою і змусили відступити батальйон вермахту, завдавши йому тяжких втрат. Монітор «Левачов» одержав прямі попадання снарядів у бойову рубку та корпус, але точним вогнем знищив 3 артилерійські та мінометні батареї. І знову оцінка дій флотилії генералом Гальдером.
6-та армія дуже повільно рухається до Києва. Артилерія противника зі східного берега чинить протидію наступу наших частин. Чинять протидію і монітори противника.
Як бачимо, річкові червонофлотці воювали добре, краще за піхотні та механізовані з'єднання, значна частина вояків котрих просто не хотіла битися за родину за Сталіна. У моряків вже діяв своєрідний кодекс честі, який зобов'язував битися до кінця, незважаючи на жодні обставини. І ще важлива деталь. Коли адмірал Кузнєцов у квітні 39-го року приймав військово-морський наркомат, він поставив Сталіну та Берії умову – повне припинення репресій на флоті. Ця умова була виконана, і моряки мали значно менший страх перед чекістами, трибунальцями та комісарами, аніж піхотинці, танкісти чи льотчики. Власне, так як матроси, воювати з нацистами могли б і усі інші роди та види совєтських збройних сил, якби це не були совєтські збройні сили, де повага до кадрів могла бути тільки винятком, а правилом – безграмотне командування, ненавчені війська і нескінченні пошуки ворогів народу.
Після того, як 19 вересня війська Південно-Західного фронту залишили Київ і потрапили в оточення, залишки флотилії, 4 монітори – Левачов, Флягін, Ростовцев, Вітебськ, канонерка, Смольний, бронекатер, 4 тральщики і сторожовий катер – були висаджені у повітря. З моряків були сформовані кілька загонів загальною чисельністю понад 2000 чоловік. Поранений командувач флотилії, контрадмірал Рогачов, був евакуйований літаком до Харкова. Після жорстоких боїв з київського оточення прорвалися менше ніж 500 червонофлотців. На початку жовтня 41-го року Пінська флотилія була офіційно розформована.
Що впадає у вічі? Хоча чисельно річкові воєнмори становили лише 0,3% військ, які потрапили в оточення, але вони становили понад 2% тих, хто вийшов із оточення. Частина ж моряків потрапила у полон. Скільки? Точно невідомо. І навряд чи це вдасться коли-небудь встановити. Але, як ми знаємо, певна частина моряків була розстріляна нацистами у Києві в районі Бабиного Яру. Значно більше, очевидно, могло загинути у концентраційних таборах, передусім Дарницькому та Серецькому. Якщо полонені матроси справді йшли від Чернігова, то вони були не з Дніпровського, а зі сформованого наприкінці серпня 41-го року Чернігівського загону Пінської флотилії. Проіснував цей загін недовго, і танки Гудеріана спинити не зміг, а утім бився як умів і навіть понад те. Як і вся флотилія, створена Сталіним для визвольного походу в Європу, а потім використана до останнього корабля у лихоманкових спробах заткнути незліченні дірки у фронті і перегородити шлях ворожим танкам. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
У новій Україні популярний феномен відсутності батька, стверджують соціологи. В середньому український татусь проводить з дитиною близько 5 хвилин на добу, тоді як фінські чи американські – мало не годину. Про наслідки та причини неуваги татусів до своїх чад, а також про тих, хто руйнує стереотипи, йтиметься завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.